Nós somos as Women Spinners.
Bo día, señoras, señores e señores en vías de rehabilitación. Benvidas un día máis ás Women's Planers, o vosso podcast de confianza onde as señoras opinamos forte. Despois do merecido descanso natalicio, volvemos con enerxía renovada. En o episodio de hoxe, veu opinar forte connosco a María Novas, arquitecta e investigadora. Benvida, María, moitas grazas por nos acompañares.
Hola, bo día, moitas grazas a vos.
Tamén nos acompaña, como en cada episodio, a malvada profe, que esta semana estivo a facer a imposición do Galician Noir en Castela e León. Estás tendo éxito na túa misión, María?
Estou tendo moito máis éxito do que agardaba, porque, de feito, o libro de Domingo Villar, que puxen como lectura en terceiro de eso diversificación, que Ollos de Agua, que na súa versión en castelán traducida polo propio autor, é Ojos de Agua, non só lles encantou os rapaces da clase, sino que lles fixen ler en alto un diálogo entre o bruto do Rafael Estévez, que é un poli un pouco violento, e un alumno de instituto que vendía marihuana aos seus compañeiros, e os dous que tiñan que representar o diálogo dáballes tanto a risa que choraban. Os outros batían coas mans na mesa. Foi unha cousa, non esperaba para nada tan boa acollida. E o mellor de todo foi despois, cando cheguei a casa, que resultou que tiña unha mensaxe dun ex-alumno, a quen xa non lle dou clase, e que os outros saíran da aula falándolle do boísimo que era o libro que lles puxéramos de lectura este ano. Entón, pois, si Domingo Villar está a ser un suceso moi grande, eu dubidara se poñelo nese curso, porque, ainda que o meu alumnado un chisquiño maior, teñen 15, 16 anos, pois é un pouco truculento. O quen leu o libro sabe que o asesinato ten así uns detalles un pouco escabrosos, sexuais tamén. Pero vamos, éxito absoluto, así que xa sabe, desimpoñede o Galician Noir por aí, que os rapaces lles gusta moito máis ler cousas de asesinatos e pelexas que non sei, outras cousas ás veces moi ben intencionadas que lles poñemos que lles parecen un pouco aburridas, creo.
Os libros interesantes de lectura obligatoria do instituto eran os meus animais mitolóxicos favoritos, así que...
bueno, gustaba-me ler clásicos, eu non me queixo.
Está moi ben esta elección, que ademais eu lín o libro e recomendo moito. Está connosco tamén a Saboridiña, que recomezou esta semana a traballar. Como foi o cambio das mañás de receitas de cociña polas aulas, Carme?
Vou facer aquí de Ricky Nipunantiña como fai a malvada profe. Eu sempre traballei. Estou agachando o lombo por diñeiro, que eso era algo que non fixen nestes dous anos.
Pero asalariadamente.
Exacto.
Agora. Nómina.
Nestes dous anos non parei de traballar. Entón, o sea, agora, pois ben máis traballo, porque son profesora de seis niveis diferentes, do encanto nivel da ESO e bacharelato hai, entón teño que crear, poñer aquí a mente creativa a traballar a tope, pero penso que escollín a mellor semana para recomezar nisto, porque cadran pois datas importantes para a cultura lusófona, pois, por exemplo, sexta-feira 13, que é o día do azar, que é dicir, a má sorte. Entón, aí xa tes bastante para encher chourizos, que como lle chaman, a facer tempo. E hoxe que é o mellor día do ano, porque hoxe é o 15 de xaneiro, que é a Romaría de Santo Amaro. Santo Amaro é o santo padroeiro dos galegos que están en Lisboa. Entón, xa sabedes un motivo máis polo cal a miña filla se chama Amara.
Pois non sabíamos este dato, así que apuntamos. E por último, pero non menos importante, tamén nos acompaña o Janito, o noso querido asistente. Como vai o cambio do parque automobilístico da túa casa apostando 100% polos carros eléctricos, Janito?
Pois, bueno, eu teño un coche híbrido para andar por aí adiante, pero na casa agora, como vería o que vira que puse en Twitter, temos un escalestre, bueno, un escalestre exactamente, que agora non se sabedes que, bueno, os que teñan a miña idade, que xa son bastantes. En tempos o Escalestric era unha marca registrada e non se podía, bueno, en marca registrada tiña unha patente pechada, non se podía vender máis que Escalestric aquí, pero agora poden facer Escalestric moitas marcas distintas, o Rally Slot, entón temos outra marca, que son máis pequeniños, e descubrinme máis hábil do que eu lembraba. Entón pasámolo bastante ben porque podo competir co meu fillo. Non é como os videoxogos, que para ele é bastante aburrido xogar comigo porque son bastante malo nisto que soe darlle un botón, es apretar e soltar, pois aí xa dou aí chega a miña habilidade para iso. Entón, super a prol do Rally Slot.
E xa oíste esa voz da nosa Sara, A Sara máis eu seguimos sendo amigas, aínda que o apalpador me deixara unhas botas que son unha copia do seu estilo, e aínda que non estivésemos de acordo de todo coa nosa opinión sobre a nova canción de Shakira. Seguimos sendo amigas, Sara.
Por suposto que sí. Que me gusta a min máis que alguén se anima a levar botas. Eu por iso non llevo a dicir nada malo a ninguén.
O malo que non as podemos prestar porque uso un 35. Se tes algunha sobrinha de 9 anos ou así.
Non vai ser posible iso, pero bueno.
Tal vez lle vayan a Shakira, que agora parece que lle fan falta tamén bastante.
Sí, podemos ir con matching outfits, senón. Iso sí que é posible.
Ai, sí, sí, uniforme algo máis plainer, gustame a idea.
Bueno, pois, comezando co tema que nos trae hoxe por aquí, que é un tema que nos incumbe a todas nalgún momento das nosas vidas máis significativamente ca outros, é que eu sempre o chamo o soño millennial, non? O de ter unha casa. Entón, hoxe imos falar de casas. E quería comezar preguntándovos como credes que cambiou a forma na que vivimos agora respecto a como vivía a xente hai uns aniños? Credes que hai diferencias entre as casas tradicionais de antes e as de agora? A quen lle gustaría comezar falando un pouquinho deste tema? Adiante, María!
Bueno, é un tema moi, moi complexo, verdade? Porque ao final a vivenda é un dereito, pero tamén sufriu unha evolución tan tremenda nas últimas décadas que, digamos que a regulación e os deseños nos que vivimos, que foron concebidos fai moitísimas décadas, pois non se adaptan coa mesma velocidade aos cambios sociais que acontecen, non? Entón, hai como unha discordancia moi grande entre a forma que temos de habitar e os espazos nos que podemos habitar, por así decirlo. Non sei se vos tedes sufrido as consecuencias deste efecto.
Eu, como persoa migrante que son, e que ademais estiven de interina bastantes anos, calculei que fixen unhas 14 mudanzas desde que fixen os 18 anos, aí xa case 20, e si que me pasou isto moitas veces. Pero, seguindo co que dicía Sara da vivenda tradicional, porque claro, que é tradicional tamén é un tema en sí mesmo, non? De que falamos cando falamos de vivenda tradicional? Falamos da vivenda dos labregos, da dos mariñeiros, da dos fidalgos, falamos de todas elas, que características consideramos especialmente tradicionais ou, ao mellor, idiosincráticas do que sería a cultura galega. A min o que me chama bastante a atención é quizáis quería preguntarche por iso, porque ademais, bueno, tes unha formación e moitos artigos escritos sobre o tema, dos que podemos falar despois, é desa idealización que hai do tradicional dunha maneira un pouco abstracta, non? Hai, por unha parte, a idea de superioridade estética, que é outro punto do debate de hoxe, de que as casas tradicionais son máis fermosas, pero eu diría unha idealización en xeral. É dicir, ti vas paseando cunha amiga, non? Por un lugar que está fondamente transformado desde hai 100 anos, e a xente laiase, por qué? Porque as casas de antes eran máis bonitas, eran máis auténticas. E a xente, e queixanse, pois, de que a xente cambiou casas de pedras por casas que son, pois, de tixolo e cemento, que teñen, pois, unha estética completamente diferente, considerase, pois, que a de agora é inferior, aínda que esas casas son, a máis normalmente, pois, moito máis grandes. E ese xuito faise moito sen pensar igual nas condicións en que vivía a xente que vivía nesas casiñas tan pequeniñas, de pedra, as condicións de conforto ou, máis ben, desconforto que tiñan, non? As familias que compartían eses espazos moitas veces tamén con animais, ou das condicións higiénicas en que vivían, ou a ausencia das mesmas, non? Entón, eu quería preguntarche, María, por iso en concreto, non? Porque ti como arquitecta imagino que terás que discutir con moita frecuencia pois eses prexuizos, non, que hai ou esas idealizacións, eses comentarios.
Sí, dende logo, bueno, moitísimos temas aquí, non? Eu falaba ahora mesmo das últimas décadas pensando pois, nos últimos anos desde o desenvolvemento da industrialización da arquitectura, por así decilo. Pero cando falamos de vivenda tradicional, de que falamos, verdade? Falamos das vivendas, das arquitecturas construídas en materiais locais, en materiais orgánicos, de acceso cercano, o lugar no que se construe, con man de obra local, etc. Ou estamos falando da gran maioría das arquitecturas que están construídas no noso territorio que foron, sobre todo, construídas a partir dos anos 60, 70, 80, etc. E que xa parte pues, da industrialización da arquitectura, da chegada dos materiais industriais, da súa popularización. Bueno, esta ideoloxía de que bonito e que feo, está esta frase, ¿no? Que aquí decimos moito, que de que a beleza está no ollo de quen mira. Probablemente para xeracións anteriores ás nosas, sair dunha vivenda, como ti decías, pois moi pequena, con condicións, con infraestructuras pois precarias, por así decilo, e de repente construir unha vivenda pois máis en altura, con salas máis grandes, maior iluminación, focos, etc. Pois para iso non había casa máis preciosa que aquela, probablemente, verdade? Supoño que o problema ven cando de repente eso se convierte na norma e de repente pois, eso nos fai que pasemos a destruir e a desvalorizar os valores que tamén tiñan esas arquitecturas, ¿no? Que empezan a desaparecer, que non se protexen, que non se recoñece o seu valor patrimonial e que en pro do mercado, ¿no? Da financialización tamén dos procesos da arquitectura, pues fan que se provoquen esas enormes transformacións, non só de escala, sino tamén de materiais e, en definitiva, de formas de vivir, ¿no? De unha forma de vivir máis vinculada co traballo na terra, co campesiñado, co traballo no mar, como a ti decías, ¿no? E os espazos nas vivendas integrados para que esos traballos teñan lugar a unha forma de vida máis pues, deslocalizada, urbana, se queremos chamala, pero bueno, isto tamén sería un debate, etc.
Sara.
Eu creo, María, que moitas veces parte desa idealización ven de que as persoas que din pois que chula esta casa de pedra na aldea, non sei que, pois viven nun piso moi pequeniño na cidade, non? Entón, en certo modo, romantizan esas vivendas cunha vida que imaxinan desde un punto de vista presente. Claro, non teñen en conta pois a precariedade na que vivían as persoas que habitaban eses espazos no seu momento, penso eu, non? Pero eu creo que é como o que dicía antes, non? O soño millennial de, ai, ter unha casa propia, miña, así, ampla, e non vivir nun mini piso de 40 metros cadrados co meu jato, ou mellor, con outra persoa, incluso nun espazo moi pequeno, é máis hostil, non? Como que idealizan ese espazo como nun soño de liberdade ou de tranquilidade, ou algo así, non? Visto así como un pouco dende a perspectiva presente. Saboridiña, que opinas?
Creo que estaba antes María, non sei se quere María comezar.
Sí, iba a dicir que iso dos 40 metros, e que penso que a idea de que as casas do rural eran moi amplas, ou as casas dos mariñeiros concretamente, pois tampouco eran tanto, porque onde había portos, a xente aproveitaba moi ben o espazo que tiñan, pois igual en primeira liña, respecto dos peiraos, para poder guardar os apeiros de traballo, etc., sí. as chalanas ou que tivera cada un. Entón, esa é outra idea un pouco incorrecta, non? De que todo o mundo vivía nunhas casonas de pedra, como as que ves ás veces, pois eu que sei, na terra chá e tal.
Claro, pois, esas son as que molan, non?
Claro, pero despois vas outras aldeas, non? E as casiñas que quedan, todas esas aldeas abandonadas que hai pois na montaña, non? Na montaña Ourensá, na montaña de Lugo, e ves que realmente vivían en espazos moi pequenos, familias enteiras e os seus animais.
Sí.
Que tiñan igual dúas alturas, pero con moi pouco espazo, non? E despois, unha cousa curiosa, María, que non sei moito, pero é unha percepción que teño algo un pouco intuitivo, digamos, é que hai como unha demonización, non? Dese cambio estético, dese cambio nos materiais, etc. Pero, sobre todo, cando quen o fai son os propios propietarios, os pequenos propietarios. Hai como unha... é dicir, que se valora positivamente cando ese plano é programado, digamos, polas autoridades dentro dun, pues, dun plano de cambios nas vivendas. E, sin embargo, critícase cando quen o fai é o usuario, que coñece muitísimo mellor como vai usar esos espazos. E para min, un contraste enorme no que se refire a esos cambios é unha cousa que cabilei esta semana lendo un libro que recomendo moitísimo a todas as ouvintes, tanto se están interesadas como non no tema da vivenda. É un libro de ficción que se chama Ninguén queda, de Brais Lamela. Está publicado en Euseino. Este Brais Lamela é un rapaz do 94, un escritor moi, moi novo. E o libro é, bueno, si recente non estou moi segura, creo que de finais do ano pasado, pero non é deste, tamén regalaron tamén o Nadal. E o tema que el trata é como unha serie de persoas, non, que vivían nunha aldea nunha parroquia, mellor dito, da provincia de Ourense, son deslocalizadas por tema creo que dun encoro, se non lembro mal, como colonos perto de Chantada. Isto é un plano do Instituto Nacional de Vivenda en tempos de Franco, e como esas persoas mudan radicalmente a súa maneira de vivir, pero tamén de relacionarse entre eles, non, por culpa diso. Non é o tema principal é un dos temas principais da novela, porque é o tema da tese de doutoramento do protagonista, digamos, non, que pescuda pois o que pasou aí en todo iso. E unha das cousas que comenta é que un dos cambios é que as cociñas, que son pois o lugar máis político da casa, non? As cociñas pasan de ser, como as coñecemos, máis típicas das casas tradicionais, é dicir, espazo central, espazo de comunidade, espazo amplo, espazo onde, sí, é verdade que onde as mulleres traballan, pero os demais tamén comparten ese espazo con elas, a seren espazos pequenos, onde as mulleres están illadas do resto e ademais onde non se convida a facer esa comunidade, non? Porque o lugar de estar, o lugar de socializar é outro que a sala, un invento que, pois, que a casa tradicional non coñecía, que era unha cousa de fidalgos. E é moi curioso porque esas planificacións que están inspiradas por programas dos Estados Unidos, de aí tamén que o protagonista do libro vai a Estados Unidos a estudalo, contrasta co que eu percibo como vivenda tradicional, que para min tamén é vivenda tradicional, a vivenda moderna, digamos, feita nas aldeas, pero feita, cando eu penso, por exemplo, pois na aldea onde vive aínda parte da miña familia, onde provén a miña familia, que Ponteulla, pois que a xente fixo casas novas, pero que as fixo tendo en conta que iso, que a cociña é o espazo central, que é un espazo amplo, que é un espazo onde non hai unha mesiña con 4 cadeiras, sino que hai un banco corrido, onde a mesa se poden guardar cousas debaixo, onde antes se puñan, era un banco irapoleiro tamén, igual, non, porque puñan ali as galiñas en gaiolas, pero que iso está decidido polos utentes, non, polos usuarios finais da casa, mentres que outro estaba decidido pois polos enxeñeiros, arquitectos, quen fose que as deseñaba. E nada, iso, o que quero dicir é que eu non sei se unha cousa miña ou se realmente isto é así, que cando somos usuarios quen o fai, pois é moi diferente o resultado.
Moitos temas aí, non? Estou tomando notas porque para que non se me esquezan. Bueno, en relación ao tamaño das vivendas, dende logo, o sea, antes eran máis pequenas, en termos xerais, cando falamos de vivenda illada, por así decilo. E temos que pensar que tamén non só é o tema do tamaño da vivenda, sino o número de persoas que vivían dentro. O número de persoas que vivían dentro de cada vivenda adoitaba ser maior. Eso por un lado. Despois, o tema da romantización, esta dicotomía entre rural e urbano, ¿no? E de conectar moitas veces a identidade galega en torno a esa arquitectura do século XIX, ¿no? Da época do romanticismo, ¿no? Grandes casais en pedra, en áreas naturais, etcétera. Bueno, eso está moi conectado tamén con unha necesidade que temos hoxe en día, ¿no? De renaturalizar os nosos espazos de vida, ¿no? Da nosa desconexión con medio ambiente, por un lado, ¿no? E de un pouco de voltar a esa idea de espazo de respeto, donde se desarrollaba unha vida que respetaba o medio ambiente, ¿no? En diferente forma do que facemos hoxe en día. Tamén moi conectado co tema da pandemia, ¿no? Como a pandemia afectou a nosa forma de vivir e que é o que buscamos hoxe en día, ¿no? Como de repente tamén vemos que os prezos variaron, si tes pois un espazo exterior de calidade, e iso de repente ten unha importancia clave a hora de pensar onde e como vivimos, etcétera. O tema da demonización, cando falábamos antes das arquitecturas tradicionais, ¿no? Que o que consideramos arquitecturas tradicionais? Bueno, eu recomendo vos tamén o libro de Pedro de Llano, que foi o quen investigou principalmente a arquitectura popular galega, así é como ela definía, e tamén o traballo de Plácido Lizancos sobre a casa contemporánea en Galicia. E claro, estas casas contemporáneas que él domina tamén son arquitectura popular, ¿no? Pero como decíamos, pues elaboradas pues, con outro tipo de materiais e de outra forma. Pero sempre se deu este fío conductor común, que eran as propias persoas que promovían esas construccións, as que maiormente decidían, en consonancia pues, con unha constructora local normalmente, ¿no? Pues que era o que o Cali se ia a facer, ¿no? E normalmente pues, a figura que había era o aparellador, normalmente, pero ni siquiera pues, había moitas persoas que se dedicaran a arquitectura que participaran dese proceso, ¿no? Tamén o desenvolvemento da normativa moi lentamente a partir dos anos 50, pero moitos concellos aínda a día de hoxe en Galicia non teñen un plan xa de ordenación municipal, ¿no? Ainda estamos en procesos así, ¿no? E tamén eso está asociado coa estrutura da propiedade da terra en Galicia, porque ali faise iso porque somos temos a terra ou moita xente en ámbitos rurais ten a terra en propiedade. Senón isto tampouco sería posible, claro. Os retos hoxe en día, eses lugares están sendo vaciados, ¿no? E hai unha migración do campo á cidade ou unha concentración da población galega nas urbanas e cada vez, bueno, pues, está pasando agora o proceso contrario, no que estamos reducindo os espazos de vivenda nas áreas urbanas ao mínimo, tendo agora pues, outros retos que afrontar.
Sabridiña.
Sí. Ben, pois vou falar eu e como aquí houve varias intervencións, pois tiña antes a man levantada e non se me debeu de ver, entón vou responder a varias cousas que fun por aquí anotando. Tal vez agora xa non se son moi actuais, pero penso que é interesante. Primeiramente, Sara dixo que ter unha casa podría considerarse así como o soño millennial. Non creería que esquecésemos neste programa un modo de vida e unha cultura que é tamén galega, porque galego é quen nace na Galiza, e é unha das cousas que eu percebo sempre cada vez que vou a un IES entre o profesorado, que é o antixitanismo. Recórdome de unha conversa que tiven con unha profesora que dixo, mira para aí, porque estes os ciganos, mira, pois están dicindo que, claro, que cando sexan grandes, o pai xa está forrando moitísimo para comprarlles unha caravana con 5 petacas. Petacas son as partes que saen os lados e que fan que a caravana sexa un pouco máis larga, non? Máis ampla. E eu fiquei así ollando para ela e dixen, claro, no, o mellor vai ser que os pais aforren e teñan o mesmo modelo de vida e os mesmos soños que tes ti, que é estar hipotecada ata os 60 anos que te xubiles pagando un piso en Bertamiráns, porque iso é moitísimo mellor, claramente, non? E tamén temos que ter en conta iso, non? Distintos modelos habitacionais que existen, que moitos deles están ligados tamén a outras culturas, pois, por exemplo, a cultura do nomadismo, que era a cultura que antigamente tiña o pobo cigano, ou se sabemos que non é así, pero moitos dos seus negocios tamén teñen que ver con esta tradición nómade, non? Despois, cando falabades de que tipo de casas estábamos falando cando nos referimos a vivendas tradicionais, pois a min eso sí que é algo que me impacta bastante, porque creo que leva moito a esa dicotomía que se pon moitísimo nas conversas e sobre todo nas conversas de redes sociais, que nos levan a pensar nese binomio campo-cidade, que é un binomio co que eu non me identifico absolutamente nada, porque deixa de fora unha realidade que é a miña, que é a realidade vilega. Eu son unha persoa que vivín e crecín en Padrón, e para que vos fagades un pouco unha idea da casa na que eu crecín, vou poñer un exemplo un pouco de rúa máis popular que a miña, que imagino que coñecedes todos, que sería como a Rúa do Vilar en Compostela. Pois eu crecín nunha casa moi pequena, de pedra, abría a xanela e o que tiña era outra casa de pedra enfrente. É dicir, cando a xente lle dis que vives ou creciches nunha casa de pedra, imagina que vives nunha casa amplísima e rodeada de animais. E unha casa eficiente, e non era unha casa arquitectónicamente nada eficiente, porque marchamos desa casa porque éramos 5, era unha casa, pues non vos sei dicir, 5 en que? En 60 ou 50 metros cadrados, e tiña moitísima, moitísima humidade aquela casa. Por qué? Porque era unha rúa estreita, tipo iso, como a rúa do Vilar ou a rúa do Franco, onde o sol pues non petaba moitas veces. Entón, era complicado que eses espazos chegasen a secar. E eu creo que iso, que tampouco coñecemos moi ben os espazos que nos habitamos, non? Sobre todo cando sai un vídeo de Ana Pontón, non, falando sobre os desexos para o Nadal, e faino desde a súa casa, non, a casa da súa aldea, ou a casa onde ela creceu, e de repente sai unha cociña de ferro e un sofá de Ikea, e a xente pon podre a esta señora porque como vai ter un sofá na cociña. Entón, pois iso remétenos un pouco ao que estaba falando a malvada profe, é dicir, que a cociña era o corazón habitable de todas as casas anteriormente, non? De existir esa entelequia que é a sala, é dicir, que non ten hoxe, non sei, despois de nos vivirmos nesa rúa en Padrón, marchamos a Paralela, que é unha rúa desas que poderíamos considerar do desarrollismo, e eficiente tampouco non é, creo que é menos eficiente que a rúa en que eu nacín, pero creáronse uns modelos completamente absurdos onde eu, por exemplo, teño unha sala, non, proxectada idealmente pola miña nai, que supoño que é para cando unha vez nos veña un cónsul visitar, porque é unha sala que nunca usamos. Ou usamos realmente dúas veces no ano, no Nadal, e xa vos digo, se ve unha personalidade grandísima. Foi unha vez unha televisión gravar a miña nai e dixo, vamos a abrir o salón, porque foi feito para isto. Janito, ten por aí a man levantada.
Sí, eu quería facer tres pequenos comentarios sobre cousas que se dixeron. O tema do rur urbano, que estamos esquecendo aquí. Non só a vida vilega inclúe casas como as de antes, entre aspas, nas nosas cidades grandes segue habendo territorio urbano que está permea totalmente o que é a cidade. Eu medrei, xusto en fronte da miña casa había unha terra onde se cultivaba, sempre o comento, que había as estacións, bien salí no que se cultivaba, que, bueno, despois houve un desarrollo urbanístico, durante un tempo estiveron sin utilizar estes terreos, había uns cabalos ali. Despois, o tema do tamaño das casas de antes tamén tiña que ver coa calor, que comentaba María que se vivían as familias, os animais e tal. Claro, os espazos pequenos custa moito menos que entalos. E despois, o que comentaba María sobre o tema dos cambios rápidos. Unha tendencia que eu detecto recentemente por xente que coa que contacto que quere mercar casa e tal e cual, a luz e os espazos ao exterior, balcóns e terrazas, que é algo que antes en Galicia non se valoraba moito, penso eu. Claro, a raíz da pandemia, agora valorase moito. O sea, agora eu creo que ninguén quere mercar. Bueno, antes xa supoño que non sería a súa preferencia mercar un piso interior, pero agora eu penso que ninguén vai mercar un piso interior. Que supoño que baixaría moito de prezo. Agora a xente quere luz, porque se ten que quedar dentro da casa durante 2 ou 3 meses, precisa luz, e se pode ter un balcón, unha terraza xeitoso, moitísimo mellor. Non sei se tiña man levantada.
Sí, eu que era só para dicir que son, pois, como xa saben as ouvintes máis fiéis, que medramos no mesmo código postal, pois mira, a verdade é que en fronte á miña casa non había, pois non había animais concretamente, pero eu que ia ao colexio en García Barbón, que 36201, o código postal do centro do medio de Vigo, tiña unha amiga ali que na parte de atrás criaba coelhos e pitas. E iso, vamos, quer dicir, iso no centro do medio de Vigo, por suposto que decías ti, pois en Bouzas, onde estaba a miña avoa que criou, os meus avós criaron 10 fillos nunha casiña que era só baixo, quer dicir que non tiña nada, non tiña altura, non tiña nin fallado, nin segundo andar, nin nada. Criaron 10 fillos en 2 cuartos, quer dicir, en 2 dormitorios, bueno, despois tiña a cociña e unha pequena sala tamén. Pois ali sí que había máis xente que tiña, pois, eso, unhas pitas, un algo, e por suposto en Vigo e a calquera parroquia que non fose xusto no centro, a Sárdoma ou a Santa Cristina ou que sei eu, ali pois xa vías até ovellas. Iso pois cando cando era eu pequena, claro, agora as leis, por exemplo, xa prohíben a cría de pola gripe aviar, ademais creo que tivo que ver, non? A cría de aves no centro de Vigo. Entón esa dicotomía de rural e urbano, mesmo en Vigo, sendo a cidade máis grande de Galicia, era unha cousa que se solapaba por completo, non? María.
A ver, un clásico en Galicia o en Vigo o do paisano que el traballa en Citroën e ela tiña contada da, bueno, non, eso, en toda a comarca probablemente, pero bueno, tamén no tamén en Vigo, nas parroquias, pois en Cabre, ou en Cabral, ou en bueno, en calquera lado. Que te
diga. Beade, sí. María.
Sí, bueno, moi de acordo con todas as cousas que comentades. Quería engadir unha referencia máis, pois si pode interesar a xente que escoita en relación á loita contra o antixitanismo, que é o traballo de Cristina Botana, que tamén é arquitecta, e ela estudiou moito pois, os asentamentos precarios na Coruña, e precisamente fala tamén desta transgresión, non, neste tipo de forma de habitar, de como a vivenda pode transfigurarse nun ben inmoble a ser un ben moble, non? Por exemplo, non? Cousas que nunca nos cuestionamos ou que damos por asumidas, non? Pero que, dende logo, hai moitísimas formas de habitar o territorio que van máis alá das nosas asuncións. Eso por un lado. Despois tamén, o que falábamos do rural e do urbano é un tema moi complexo, ¿no? Do urbano, como comentades, isto está conectado tamén co tema da soberanía alimentaria, o que ti falabas, ¿no? O de criar animais na casa, etc. Horta, ter horta tamén, ¿no? Como forma de producir alimentos de proximidade, etc. Isto eu penso que irá máis pouco a pouco, ¿no? Que foi algo do que nos fomos esquecendo e que pouco a pouco pues, tamén vai ir a máis. E que tamén os nosos espazos de vida, as nosas futuras formas de habitar, manter estas cousas en conta. Hai autores que falan de habitar o campo. Me gustaba o que comentaba Saboridiña, habitar o campo en Galicia, ¿no? Como esa forma diferente de vivir os nosos espazos de vida. E en canto, non sei se queredes comentar despois o tema dos espazos interiores, ou se queredes que facamos apuntes sobre o tema das cociñas, porque o tema das cociñas en Galicia é un tema apaixonante. De feito, unha das investigacións que me encantaría facer no futuro, pero que de momento ainda nunca tive en tempo, hai un fenómeno que foi esta transfiguración, ¿no? No paso das persoas que habitaban o campo, ¿no? En moitos dos casos, esta transfiguración da vivenda preindustrial, chamemos, ¿no? Anterior á industrialización, dos procesos arquitectónicos, e logo a construción da casa nova, en riba, ao lado, etc., pois a aparición dunha duplicación da cociña sucia, que chamaban, e a cociña limpa, que nunca se usaba, ou que só se usaba pois, para almorzar, ou cando viñan as visitas, ou con ese comedor tamén, que simplemente era para ter os encontros familiares, etc., pero a que se utilizaba no día a día, na que se cociñaba todos os días, na que se traballaba, na que se socializaba, era a cociña de abaixo, por así decirlo. E isto está, como ben comentaba, desasociado a como empregamos os espazos, ¿no? A cociña pode ser entendida como un espazo de traballo e socialización asociada a ese traballo, ou pode ser entendida como un traballo, como espazo para un traballo devaluado, individualizado nunha soa persoa, que non debe ser visible e que non debe afectar a outras zonas nobres, consideradas nobres, con maior prestixio social da casa, como pode ser as zonas de descanso asociadas ao descanso na vivenda, como salóns, a sala da televisión, etc. ¿No? Que aí tamén pues, hai un doble estándar de xénero, ¿no? De quen utiliza eses espazos o maior tempo, como se valoran de maneira diferencial, cales son máis amplios, teñen maior amplitude, cales teñen mellor iluminación, están mellor situados na parte, na fachada da vivenda, como a fachada máis nobre ou na parte traseira, etc. ¿No? Unha serie de cuestións aí que nos dan indicacións das xerarquías espaciais que creamos na forma de habitar e de como deseñamos os nosos espazos de vida.
María, unha preguntinha sobre o do antixitanismo que me acaba de vir a memoria, é algo que eu tamén percibo como Carme, ¿no? Sempre que chegas a un centro novo, nunca deixa de sorprenderte que haxa algún compañeiro que sexa abertamente antixitano ou quizéis non conscientemente, pero que faga ese tipo de comentarios de maneira pexorativa. Pola súa maneira de vivir, de consumir, de organizar os seus tempos de vida, tanto no diario como na súa vida biográfica. Que opinión se merece a ti, porque é quizéis o exemplo máis coñecido, non, para os que somos leigos na materia, a intervención de César Portela en Pontevedra, que é un pouco como caso paradigmático?
Mira, realmente non podo opinar moito porque non a coñezo demasiado. Sei que estivo publicada, eu sí que teño investigacións, investiguei sobre as mulleres na arquitectura galega, bueno, foi o grupo MADA da UDC o que empezou a recompilar datos. Eu contribuí nun artigo, creo que me enviei, facendo unha análise histórica sobre como empezaron as mulleres a participar a exercer arquitectura de maneira profesional en Galicia e como foi establecido ao longo do século XX. En o caso de César Portela, nos seus inicios, pues, traballaba con Pascuala Campos de Michelena e, de feito, ese proxecto está coautorado. Entón, coñecín un pouco dese proxecto a raíz diso, pero realmente non o coñezo en profundidade como para ter unha opinión. Pero, bueno, se si queres, pasamos o contacto de Cristina, que ela seguro que ten unha opinión máis fundamentada.
Vale, no, moitas grazas, María. Perdona, porque estou un pouco improvisado, non estaba no guión, pero como xurdiu o tema agora, Sara.
Pois, despois de todo isto que estamos comentando, eu quería pasar a seguinte pregunta que temos, que é a dos estudos e o zulismo. Ademais, isto afectame en primeira persoa, porque eu, cando era estudante, vivía nun estudo que non chegaba a 30, nin de broma, que eran uns 25 metros cuadrados, todo nun espazo, e agora vivo nun estudo, supoño que tamén se pode calificar do mesmo modo, que xa ten polo menos o cuarto separado, pero que tamén serán uns 35 metros cuadrados ou unha cousa así. Entón, en que momento pasamos da cultura dos estudos á cultura do zulismo, na que che venden ou na que che queren alquilar calquera cousa que teña catro paredes e un teito por 600 euros ao mes?
A ver, en moitos dos casos teremos que ver que si esa vivenda cumpra normativa. Nos temos unhas normativas de, sí, de chamamos de normativa do hábitat, que é a que marca os espazos mínimos para cada sala, que tamén se poden cuestionar, e podemos cuestionar pues, si, porque ten que haber un dormitorio principal e outro secundario, si todos os dormitorios deberían ter a mesma amplitude para que podan, porque quen cohabita non sempre son familias, nai, pai, fillo, filla, etc. ¿No? A veces son grupos de cohabitación, xente de idades similares que viven xuntas ou simplemente xente que vive de maneira independiente, etc. ¿No? Ou parellas que non teñen descendencia, etc. Entón, a flexibilidade dos estándares ainda é un reto en día. Ainda temos uns estándares bastante, como decía antes, ¿no?, que non sempre se adecúan a diversidade de vidas que habitan os lugares nos que vivimos, ¿no? Pero sí que existe unha normativa básica de obrigado cumplimento para as obras de nova construcción. O problema son moitas das obras que foron construídas antes, pode ser o caso, aínda que se foron reformadas tamén teñen que respetar a norma, e que moitas veces pues, tamén pues, estas normas non se cumplen, ¿no?, debido a esta gran necesidade de demanda que hai, desgraciadamente pues, hai xente que se aproveita da situación de necesidade de moita xente en situación de máis vulnerabilidade, persoas novas, xente máis empobrecida, etc., que ao final pues, acaban pues, habitando este tipo de espazos. Pero como digo, isto sería algo que probablemente habría que ver o caso, non sei exactamente o caso dese estudo, pero habría que ver que se cumpre a normativa legal. Sí. E despois outro gran reto, que aquí temos unha carencia moi grande en temas de vivenda social. Non hai prácticamente vivenda social promovida polo Estado ou pola Xunta, digamos, como outros países europeos sí que hai, e iso fai que o problema, evidentemente, se agrave. Non hai un control sobre os prezos de alquileres, non? Eu agora mesmo vivo nos Países Baixos, que se pode considerar un país cuns estándares de benestar social moi altos, etc. Pero, bueno, un país no que se regulan os prezos do aluguer, e isto está completamente asumido por todas as forzas políticas e por toda a persoa que teña pues, un mínimo de... Sí, non é unha cuestión de... É unha cuestión de sentido común. Sí.
Saboridiña.
Eu quería che preguntar, María, porque hai un fenómeno que, bon, hai no moito na América do Norte, eu non sei se chegará aquí, pero aquí xa houve algún programa televisivo que falaba deste fenómeno, que son as mini casas, as tiny home, non? Entón, ti pensas que isto poderia darse aquí? Porque, bueno, realmente o que che venden é que é unha casa, pois un pouco así casa de pinipón, non? Pero super eficiente, como herdando un pouco a idea da petaca da caravana, non? Que podes guardar cousas en, eu que sei, por baixo dunha escaleira e que crean así trucos de armazenamento. E a min un pouco complicado que me parecería aquí para isto chegar a ser tendencia é que realmente ti tes que ser propietario de unha terra, non? Para chantar a casa naquel lugar. Que pensas? Ten opcións ou é unha fantasía aquí aínda?
A ver, sempre nos son moi cute estas casas, non? E, ai, que que acolledor. Isto está conectado, creo, moitas das veces coa romantización da precarización, non? Isto que nos din de aforra, se comparte piso, bueno, o co-living é un tema máis complexo, non? Pero moitas veces, a veces a xente comparte piso porque non ten máis remedio, non? Se puderas coller, pois, o mellor tería un piso pois para ela ou para ele, e despois, pois, ou incluso unha vivenda en propiedade, non? Se pudera acceder a financiación. Está moi ben que haya flexibilidade nas formas de vivenda para quen escolle conscientemente vivir desa forma e en realidad aposta por eso, ¿no? Tamén se é unha vivenda pequena ou calquera que sexa o caso, pero o problema é cando nos están vendendo como cool algo que realmente é unha consecuencia non escollida da precarización das nosas vidas, por así decirlo, ¿no? E a vivenda é un ben básico para dignificar as formas de vida da xente, entonces aí estaría ben, ao mellor, ter unha tiny house como algo de fin de semana ou de recreación, pero vivir ao mellor o día a día nese tipo de vivendas é moito máis complexo do que se nes mostran unhas fotografías de Pinterest, né? Por así decirlo.
Xa vos dixo eu que vivir nunha tiny house non é tan aestética como parecen esas fotos. Pero eu quería comentar, volvendo un poquinho atrás, no que dicías antes, María, en como os espazos moitas veces non se adaptan ás persoas que viven nelas, non? Porque a mí dá má sensación de que a maior parte das vivendas pois están deseñadas para un modelo de familia hexemónica, non? Por exemplo, a parella é, en tal caso, a súa posible descendencia. E isto vese no deseño das casas, como, por exemplo, cando hai un cuarto principal, non? Pois cunha cama dobre, e despois un ou dous cuartos ou tres incluso para as crianzas, por exemplo, non? Pero despois creo que tampouco se contemplan a creación de vivendas para persoas que deciden vivir de outra maneira, non? Para persoas que deciden vivir soas, por exemplo, aínda que sí que teñen máis opción, como por exemplo o tema dos estudios e tal que estábamos comentando, pero para que hai moita menos opción é para pois familias extensas, por exemplo, que era unha forma de cohabitar máis habitual hai uns anos, no que vivían as avoas, as tías, outros familiares, ou para outros modelos relacionais, como poden ser relacionamentos poliamorosos, persoas que teñen unha relación de amizade e deciden vivir xuntas, non hai como modelos alternativos de vivenda que se afasten un pouco do que se considera o núcleo de cohabitación estándar, non? Malvada profe.
Eu quería darche razón, porque ademais podo opinar desde unha experiencia concreta que é a de axudarlle a alguén a intentar buscar unha vivenda de 4 dormitorios na zona de Santiago de Compostela, non? Bueno, no concello, perdón, de Santiago de Compostela, vos sabéis dali, igual xa é outro conto. Pero claro, eu, como persoa que crecín nun piso o que queiras, un piso sen calefacción, un piso interior, un piso que tiña moitos defectos, non, como teus pisos dos anos 50, pero que era un piso de 4 dormitorios onde vivíamos 8 persoas, pois neste caso eu vivía coa miña nai, cos meus avós, cos meus tíos, non, como vivían pois moitas familias antes, non, non era nada tan extraordinario. Sorpréndeme que hoxe en día sexa virtualmente imposible atopar pisos, vivendas de nova construción nos cascos urbanos onde haxa iso, pues, espazos para vivir unha familia grande, unha familia que non sexa só a familia nuclear, onde poidan vivir os cuñados, onde poidan vivir os avós, onde poida vivir pois unha irmá do dono coa súa filla tamén, etc. ¿No? Porque iso, de feito, case parece que, falando de antixitanismo, case parece que este patrimonio da familia extensa é unha cousa dos xitanos. Eu vivo nun casco urbano, nun casco bello, de feito, ¿no? Dunha cidade castelá, e o meu edificio está dividido en dúas vivendas, unha é a miña, que, bueno, as que estades agora aquí grabando comigo podedes ver, que é un edificio máis ou menos antigo, coas súas traves de madeira e tal, e no caso do lado, pois, hai tamén pois, dous andares e medio ou tres andares, e aí habita pois, unha familia xitana, onde sí, xa conviven pois, un matrimonio co unha irmá, cunhas sobrinhas, cunha avoa, etc. Non? Onde hai unha familia pois, grande, como viviu toda a vida, en realidad, a xente na Galiza. E, ademais, eu creo que hai como casi unha obrigatoriedade. É irónico que o diga eu, porque eu xa fixen moita apoloxía da soidade aquí, cando fixemos un episodio sobre a soidade hai dous meses, creo, non? Fixémolo en novembro. Eu fixen moita apoloxía diso, das virtudes de vivir soa, de pasar tempo soa, pero irrítame que esa autonomía, esa independencia, esa soidade teña que ser o desexo último do adulto mozo, digamos, da persoa moza, non? Sexa, pois, antes de casar, antes de formar unha familia, antes de arrexuntarse, pois pasar por esa experiencia de que tens que vivir só. Pois non, por que ten que ser iso obrigatorio? Non? A xente chama a atención que os meus irmáns pequenos vivan xuntos. Quero dicir que a xente lle chama a atención que alguén deixe de vivir cos seus pais, ou, pois, como é o caso a miña irmá, se divorcie, e en vez de vivir soa nun estudio, que decida compartir piso, algo tan natural como compartir piso co teu irmán, que é unha cousa que se, non sei, quero dicir que antes era lóxico, non? Ti tiñas unha irmá ou un irmán solteiro e pois ibas a facer compañía. E hoxe en día parece que non, que si es mozo e que si tes un salario que cho permite, que o teu desexo último ten que ser esa independencia, esa autonomía, ese ter a túa propia vivenda. Non xa a room of your own, non? Que decía Virginia Woolf, sino a whole house of your own. Que entón, bueno, pues non lle vexo moito sentido. Janito.
Sí, bueno, o tema de que as casas sexan tan pequenas e que non haxa casas grandes ten como tantas cousas nesta vida un incentivo económico, un motivo económico. Os pisos pequenos teñen un valor superior por metro cadrado e se venden máis rápido que os pisos grandes. Os pisos grandes, houve unha época nos 2000 que quedaban sempre os últimos para vender nas promocións, e o prezo por metro cadrado adoita ser máis baixo.
Pois iso, non? E temos temos o capitalismo, unha vez, non solamente o capitalismo, sino unha grande banca, determinando cales teñen que ser as nosas aspiracións, independentemente da nosa natureza.
Os promotores.
Bueno, os promotores, claro.
Estaba María pedindo o paso.
Sí, o que falábamos, no, das dimensións das vivendas, eso tamén está conectado coa dimensión temporal da arquitectura, no, de que estamos habitando espazos que normalmente foron construídos hai 50 anos, hai 40 anos, hai 30 anos, no, e como isto nos afecta pues, nas nosas vidas. Dende logo, o prezo do solo como factor clave, ¿no?, na mercantilización da vivenda e na forma na que construímos tamén, ¿no? Sale máis rentable sacar dous pisos no espacio de un, si, dependendo do prezo de venta, evidentemente. E despois tamén moita xente parece como unha inversión tamén máis fácil para quen queira invertir en vivenda, ¿no? Ti compras un estudio e pues, logo alugas máis fácilmente porque hai máis xente que non pode acceder a vivenda en propiedade nova que está nesa fase da vida na que aínda non ten non creou unha familia, etc., que vai a estar en situación de ter que alugar vivenda, ter que alugar. Despois tamén o tema da crise, ¿no? Do 2000 a partir do 2008, como eso afectou. Non hai vivenda apenas de nova construcción. A que hai moi pouca e moi, moi, moi cara. Moi, moi cara. Xa non é cuestión de clase media. Eu isto falaba este Nadal que volvía a Galicia, eu falaba con un compañeiro que facer unha vivenda ahora de promoción é un artículo de luso, prácticamente. Poder construirte unha vivenda nun terreo dunha familia ou algo así. E acceder a un piso de nova construción prácticamente tamén. O sea, o segunda man pode ser accesible, pero nova construción hai pouco e é moi, moi caro, ¿no? Esto tamén, por suposto, sigue as tendencias europeas, etcétera, dependendo da localización, ¿no? Despois tamén son ultra baratas, ¿no? Vivendas enormes, pues, en lugares nos que ninguén quere vivir, ¿no? Como zonas do interior de Galicia, etc. E moi interesante o que falábamos de agrupación de vivendas. Non só falar da vivenda en sí, sino como vivíamos, como se adoitaba a vivir en vivendas agrupadas en familias que vivían cerca, ¿no? Isto ainda pasa tamén na aldea de onde son eu, en Bueu, que eu o conto aquí, no, eu digo, no, é que a casa dos meus pais está ao lado da casa da miña tía e a casa da miña prima está un pouco máis para arriba, ¿no? Como ao final nos está a decisión de onde se ia vivir respondía a outros criterios, ¿no? Criterios de proximidade, criterios de erradicación no territorio, e agora pois esa deslocalización, ¿no? Esa forma de vas a onde tes o traballo, etcétera, pois pode ser o que prima, ¿no? En o meu caso xa estou deslocalizada, desgraciadamente. Falo vos desde lonxe, pero sí, o vivir xa non só no mismo espazo, sino vivir preto, como forma de habitar.
Sí, María, as nosas ouvintes quizáis non o saiban, pero nos sí, eu estive bueno, intentando facer os deberes, ¿no? E lendo o teu artigo que se titula Observing the Architectural Stigma of Ugliness, the Cases of Albania and Galicia, que é un artigo que escribiches, que o título, pois, para que non souber inglés, significa algo así como observando o estigma arquitectónico da fealdade, ou que podemos hoxe traducirlo como feísmo, se cadra, os casos de Albania e de Galicia, que comparades aí un pouco esa situación nos dous países. Entón, eu quería, pois, unha cousa que me apetecía preguntarche, non? Era por se ti crees, ou como crees que ti, que os galegos representamos ou trasladamos a nosa idiosincrasia as nosas vivendas, non? E iso, e de que falamos cando falamos de feísmo? Porque eu teño unha sensación de que hai como dúas vertentes do que se chama feísmo dependendo de quen o diga. Por desgraza, o termo popularizouse para os que somos leigos, non? A través das redes sociais, en parte tamén dos medios, sempre estigmatizando as solucións enxeñosas, creativas, aforrativas, en certa maneira ecolóxicas, non? Dos usuarios, dos lugares, dos espazos, que decidían, pois, por exemplo, colocar un somier para fechar unha finca, non? Ou reutilizar unha bañeira dunha casa vella como, bueno, para botarlle o pienso ás vacas ou para darlle de beber ás ovellas ou o que for, non? Es que gustaríame, claro, pois como persoa que estudou o tema, que nos comentes ti un poquinho isto, que nos fagas aquí o womansplaining do feísmo.
Bueno, este é un tema moi acalorado. Agora vamos a ir a... É un tema moi complexo, porque académicamente non se considera que o feísmo poda considerarse, pois, algo real e objetivo, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, tampouco estou moito de acordo cos temas de que negan a súa existencia, ¿no? Porque era unha palabra que era utilizada, a pesar de que non era utilizada académicamente, foi utilizada polos medios dunha maneira completamente interesada, e a ética desa utilización, dende logo, podemos cuestionala, e despois foi replicada pola xente, ¿no? Na linguaxe común. Entón, o que nos intentamos facer nese paper, que era unha conferencia sobre arquitectura e etnografía, que se celebrou en Rotterdam, era reflexionar non tanto sobre a palabra que utilizamos, sino por que estamos utilizando esa palabra e cal é o estigma asociado á utilización desa palabra, ¿no? Porque ao final esa palabra non gusta porque leva unha estigmatización asociada, unha devaluación, ¿no? Eu, a verdade, sorprendí moitísimo cando coñecín a miña compañeira, a miña colega Dorina Plumbi, que ela é albanesa, e tiñan un fenómeno moi parecido. E eu podes absorbar este fenómeno en moitas áreas nas que, basicamente, se construiu pois, con materiais, digamos así, baratos. Ou se reciclou materiais, etc. ¿No? Hai certo clasismo a hora de definir o fenómeno. E no caso de Albania, por exemplo, eles tiñan unha retórica de chamámoslle beautification, como embelecemento, ¿no? Que era promovida polo goberno, promovendo os derrubos deses edificios, xa directamente, o sea, que era moi agresivo, ¿no? E había unha retórica do embelecemento, de derrubo e de construción de obra nova bonita, por así decirlo. Eso en Galicia no estaba pasando tanto porque sería algo muy difícil de acometer. Pero sí, bueno, sabemos que históricamente, ¿no? Este análisis histórico, pues que nos daba algunas pistas de cómo se diferenciaba el fenómeno aquí, ¿no? Y análisis histórico nos decía eso, ¿no? Que fue un termo que empezó a aparecer en la voz de Galicia alrededor del año 2000, a partir de 2005 estabilizouse no imaginario popular galego e chegouse á creación de dous fóruns sobre o feísmo, ¿no? E por aquel entonces, naquel momento, tiña diferentes connotacións dependendo de quen utilizara o termo, ¿no? Servía tanto como para falar da arquitectura popular galega, como estábamos falando antes, pero tamén servía para falar dos procesos de construcción especulativos, edificios en gran altura, fora de escala, etcétera, nos que hai dúas éticas diferenciadas, ¿no? Detrás deses procesos. Logo, eso desapareceu e se consolidou pues, o discurso mediático, ¿no? que estaba tendo lugar. Se creou tamén a web esta de chapuzas gallegas, etcétera. Logo, o debate proseguiu, ¿no? E saliu colectivos como Ergosfera, que fixe unha aproximación moi interesante nun artigo que se chamaba Eu si quero feísmo na miña paisaxe, que cuestionaba, ¿no? esa criminalización, ese clasismo destas prácticas de autoconstrucción, de reciclase, de reutilización, ¿no? que vamos a ter que ir cara a eso, ¿no? Porque se si nos poñamos a analizarlo desde esa objetividade, pues cumplen coas 9 R's da circularidade, ¿no? Do deseño circular, ¿no? De reutilizar, redeseñar, reciclar, etcétera. E que eso hai certo valor aí, ¿no? Pero depois tamén corremos outro perigo, ¿no? Que pode ser o da hipsterización, ¿no? O sea, estamos vendo, ¿no? Na creación de eslóganes, camisetas, etcétera. É un fenómeno moi interesante e moi apasionante, pero tamén moi que desperta moitas paixóns e pode levar a sobre todo na arquitectura. pero sobre todo ese estigma, eu creo que aí está a clave, ¿no? Que era ao final o que concluíamos Dorina e eu, ¿no? Ese estigma de do que non queremos ser, ¿no? Do que e do que consideramos bonito, que o que queremos aspirar, ¿no? E esa negación de problema, ¿no? De autoestima, de procesar autodio. Que es que non quería decir a palabra, pero vale. Estivo conectado con eso, penso que sí, pero tamén penso que moitas veces pecamos de solo analizarlo a través de sus ollos e non é suficiente, ¿no? Hai moitas máis cousas. A veces como que nos recreamos simplemente no vitimismo moitas veces, ¿no? Es que no, nos fustigamos aí, aquí todo facemos mal y tal. Pero é máis complexo que eso, sí. E non é solo, dende logo, un fenómeno ten as súas particularidades en Galicia, como falaba, pero non solamente aquí. E ten que ver con normalmente coa asociación da pobreza, do clasismo, dos lugares nos que se sustituyen, ao final, arquitecturas baratas por arquitecturas caras. E o barato é feo e o caro é bonito. Cando moitas veces... Non ten por que ser así, ¿no? Pero sí, un pouco a veces fais esa asociación.
É que iso que esa palabra chave, non, da aporofobia, non, do odio, do desprezo do que das cousas, sí, que fan os pobres ou que fan as persoas das clases populares en xeral, a mí chama a atención porque resulta que se os irmáns Campana, non, do Brasil, collen materiais de refugallo e fan unha cadeira ou fan unha estantería ou fan, porque eles, bueno, non son arquitectos, son deseñadores, pero bueno, de obxectos que se empregan tamén nas vivendas. Pois teñen unha retrospectiva na Fundación Barria de la Maza e unha exposición e todo o mundo quere copialos, pero se un paisano dunha aldea da Pobra de Trives pois fai o mesmo, é feo, é unha cousa que hai que superar, é unha cousa que hai que sustituir por un moble de Ikea, non? É ben curioso. Janito?
Aquí non houve ese proceso de beautification que houve desde oficial como en Albania. Aquí realmente o que houve na Galiza foi exemplos de aglification. Estou pensando en Portané, que foi alcalde de Vigo, un alcalde franquista, que é o equivalente franquista o que é Abel Caballero, un señor que tiña un modelo de cidade no que o patrimonio importáballe pouco, derrubáronse moito do patrimonio modernista que había en Vigo, para edificar edificios sen ningún tipo de... Bueno, algún supoñe que algún tipo de valor terán, pero non derrubando o que había ali previamente, vale? Isto de valor ou non valor, hai que verlo entre aspas. Por exemplo, o edificio da Illa de Toralla ten moito valor arquitectónico, pero non está ubicado no mellor sitio. ¿No? E cousas que se derrubaron no centro de Vigo, pues, deberían ser tido conservadas, que agora, por exemplo, que está facendo Abel Caballero, furar no centro de Vigo para facer un túnel no medio de lugares que hai restos arqueolóxicos. María.
Vale, sí, en relación a que non hubo un embelecemento activo por parte da Administración, pero sí hubo campañas mediáticas, que isto é moi interesante, en 2014, por exemplo, financiadas ao mesmo medio, La Voz de Galicia. Era algo moi heavy, que era, sí, non queremos velo así, queremos velo así, non queremos velo así, queremos velo así. E sí, ¿no? O sea, se crea o problema, se crea a solución financiando este mesmo medio, simplemente como anotación curiosa do proceso.
Unha pregunta que teño eu. Non sei se estades o tanto, bueno, supoño que sí, porque estades no mundo, esta moda que había, sobre todo hai uns anos máis que agora, destes programas que habían Divinity, de makeovers e construcciones todos dos xemios. Bueno, había estas dous, ¿no? O dos xemios que facían as reformas, despois esta parella que era Lobby Trollistit, ¿no? Pero que tendencias vos amolan máis?
Tu casa a juicio, chamabase en castelán.
Eso.
E os xemios chamanse Jonathan e Drew, que teñen un nome, quero dicir, que aquí a xente hai...
É irrelevante. Bueno, todo isto debe ser a maior contribución de Canadá á cultura universal, porque, vamos, estes programas eran canadienses.
Luego. Sí. Que ainda continúa, está xente claro, enganchadísima en eso,
Sí. Un deles está casado con Sui de Chanel, creo, ¿no? Non é un dos xemios. Sí, que pensaba que eran gays os dos.
A mí
me
chamaba a atención cando falaban dos prezos das vivendas en dólares canadienses. Bueno, que tendencias da decoración interior agora actual que vos amolen máis? Ou da estructura de vivendas ou como querades chamar?
A ver, eu teño opinións fortísimas sobre tendencias actuais de decoración, distribución, algunhas xa as fun revelando en varios podcasts. E teño para dar estopa a cada unha das distribucións da casa. Vou comezar pola cociña, que lle dedicamos tanto tempo a este programa. Non sei se
o concepto aberto.
Espera, que vou acabar con unha civilización nova. Odio as illas, as putas illas na cociña. Non o podo nin aguantar. É dicir, creo que un dos últimos velorios que fun, que non foi nun tanatorio, foi nunha casa barata, entendendo por casa barata estas casas de proxección que había franquistas, que non tiñan nin cuarto de baño dentro, que despois a xente improvisou cuartos de baño por fora. Era unha vivenda moi, moi, moi pequena. Entón, lembro-me de que había unha cociña, no centro da cociña había unha mesa para comer, entón a caixa do morto estaba encima da mesa, encima do morto estaban chourizos a secar. Entón eu cada vez que vexo unha illa desas, digo, cantas caixas de morto caben nesta puta illa?
Chourizos de defunto.
E digo eu, joder, sabes? E esta xente que pon a puta illa aquí no medio, a illa esa pa que vale? Pa meter cousas, pois mete as putas cousas na alacena, cojón, que a illa non vale nin pa comer. É dicir, xa teño que comer, estásme vendendo que como aí e onde meto as pernas aí? Porque hai moitas veces que non hai nin pa poñer as pernas, teño que comer
máis cómoda
que na barra dun bar.
Isto. Vou discutir isto. Eu
espera,
non teño
espera,
na casa.
Que me falta, o cuarto.
Grandes. E cociñas en a illa. Cociñas en a illa, se non cociñas na illa, absurdo.
A illa é, vamos falar claro, a illa é unha tábua de cortar grande. Nada máis. Nada máis.
Había que dicilo e foi dito.
Claro, eso é unha illa, o que é. Agora vamos co cuarto de baño. Vamos co baño, que aquí tamén hai para repartir. É dicir, xa falamos no asunto da hixiene, creo, por favor, por que estamos en contra do bidé? O bidé é necesario. Entón, que che estén vendendo sempre o bidé, se non tens o bidé, gañas espazo. O bidé é unha cousa anacrónica. O bidé é unha cousa que eu non sei vivir sin bidé. Eu non sei como vos arranxades, se o dixen alguna vez. Espois vamos ao cuarto. É dicir, que a min que me proxecten cuartos onde a mesa de cabeceira é pouco menos cunha banqueta. Miren, señores, eu teño que ter na mesa de cabeceira un caixón para os putos clines e un libro, outro para bragas e outro para un sostén ou tres. Entón, quero ter armazenamento ao lado da cama, porque teño necesidades de coller un termómetro, unha aspirina, cousas que con unha banqueta e encima un libro, eso non se me arranxa a min. E creo que con isto xa o dixen todo. Non me meto xa en asuntos gotelés, nin me meto en papel pintado, porque eso xa é cousa vosa. María.
Pois eu casei a dicir que, claro, non, o do, por exemplo, do gotelé, non o vou criticar, porque aínda que me horrorice, pois non é unha tendencia actual. Quero dicir, é algo que se fixe no seu momento, que estaba deseñado con efectividade, en realidade, para disimular defectos en paredes e teitos, etc. Entón entendo que valía por que valía. Non me gusta, sufrino en algunha vivenda, por sorte non a que teño agora, pero aí está. Pero o dos baños, é dicir, o dos bidés, iso por 100. A xente non lava o cu, a xente usa esas toalliñas húmidas que están ben para leválas no bolso, para cando andas por aí, pero que na casa que necesidade hai, verdad, de habendo bidés. A xente non quer dicir, é unha porcallada. E vou, vamos, vexo o teu bidé e subo unha bañeira. Porque eu entendo que a xente, sobre todo en espazos pequenos, eu só teño un baño, o meu baño non sei se terá 6 metros cuadrados, non creo que chegue, lóxicamente teño unha ducha. Pero o que non entendo é que nas vivendas de familias, quero dicir, onde...
Aí estás falando. Baños que son como unha auténtica praza de touros...
Sí, sí.
Praza de touros, literal...
É cunha ducha plana onde poden sí, ducharse, sí, 5 persoas, se houbera 5, parece, vamos, hai máis espazo de duchas que no meu
instituto. Iso ten razón de ser. Iso
no, espera, de ser. Espera, que ainda estou falando, Janito, porque eu entendo que cando hai unha persoa...
Claro, aí está.
Vale, pero estou dicindo nas casas onde hai 2 baños, porque eu entendo que nas casas onde hai unha persoa dependente, unha persoa cunha discapacidade, pois ten que haber unha...
Que todo podemos chegar a ser.
Todos podemos chegar a ser, sí, pois que ten que haber unha ducha desas. Pero... Na maioría desas casas hai sitio no outro baño para unha vivenda e ás veces, se me apuras, hai sitio en cada un dos baños para unha desas e unha bañeira. É dicir, entón, se podes ter unha bañeira, por que non tela? E a meis, eu creo que isto é, como do bidé, é unha cousa de xénero. Porque claro,
onde metes señores... a carpa? Onde metes a carpa despois? Non?
Se aos señores lles viñese a regra, habían de facer, os arquitectos habían de poñer bidéata na cociña, se me apuras. Pero como é cousa nosa, e o vicio este de bañarnos, pois é moito tamén das señoras que nos relaxa e nos gusta e é un pouco cultura de autocoidados, millennial, bueno, millennial é xeración X, o de bañarnos e tal, con calmiña. Pois, a min, a ver, é moi pouco ecolóxico. Pero, francamente, coa auga que eu gasto o día que lavo o pelo, encho a bañeira. Isto é así, porque eu teño unha melena que me coñece, agora leva un pouco máis curta, pero normalmente chegame ata a cintura, tamén por iso non o lavo moito. Pero enches unha bañeira con iso. Entón, que problema hai con ter unha bañeira? Que te aproveitas máis a auga, despois quedas ali un pouco a remollo a gusto. Pois a min gustan máis bañeiras. E outra cousa que odio, xa non digo a illa, eh? O open concept. Eso do o concepto aberto, concepto aberto. Pero que necesidade hai? Quero dicir, esa xente non nunca, como teño hernia de hiato, pois non rebozo cousas e non as frito.
Pero porque a xente faga... confía moito nun extractor.
Confía
nun extractor. Que a tecnoloxía dos extractores mellorou moito.
Sí, pero sí. Precisamente cando Janito falaba que... de cando a cociña está na illa, e o extractor é deses verticais,
sí.
Bueno, que me río eu, faite aí unhas croquetas, faite aí un peixe, aínda que sexa o forno.
Campanón.
Pero eso non será, escuitademe, eso non será unha conspiración grande das empresas que agora se dedican a facer a fritideira de aire.
Pois sí, porque a única maneira de ter unha exactamente con fritideira de aire, pero macho, o caldo onde o faz? Quero dicir, as sopas de verduras, as lentellas, eu todas as comidas que quero facer soltan vapor, porque eu non frito cousas, vale? Non rebozo porque non podo comer cousas rebozadas. Fritir, bueno, un pouco sí, pero fago moitos guisos e ese vapor encha a casa. É dicir, eu aínda que teño o extractor e teño un extractor novo, pero eu teño unha casa pequena e a cociña ten a porta pechada. Cando están as lentellas facéndose, poño unha alarma e deixo co extractor posto e vou mirando pois cada 10 minutos como van. Pero aí hai vapor, iso é así. Entón, open concept é unha cousa que de verdade non me entra na cabeza. É dicir, non entendo que a xente poida querer iso. Pero hai algo que é aínda peor que open concept. Que é unha moda que está comezando agora. Que é o mesmo que open concept, pero cunhas unha especie de paredes, portas, corredeiras de vidro transparente. É dicir, o vidro transparente
Nesta casa quixeron a poñer cando estaban acabando así unha, bah, fixeron unha mini reforma un pouco trapalleira.
Ti sabes que irían... Agatha Ruiz de la Prada ten unha casa así.
Bueno, bueno, Agatha Ruiz de la Prada, pois entendo porque terá 10 persoas de servizo, pero a min cando me estaban poñendo estas escaleiras, e eu lle dixen, mira, o balconciño este de aquí e o de arriba do dormitorio vasmo poñer en cristal afumado. E el díxome, claro, pero que as liñas e que non sei que, que se ve mellor con tal. É unha miña casa, teño non sei que. E cando me acabo de falar, digo, yo, mira, é límpalo ti. E o señor miro, ou non, e dixen, é iso que non limpa?
O cristasol.
E el puxome así cariña de, eu non, e eu, ah, ben, limpau a túa muller. Entón, claro, pois entendo que queiras ter cristal transparente, que moi bonito, vidro, pero vamos, cristal afumado, eu, vamos, se limpo estes cristais unha vez cada dous meses, xa foron moitas, non sei se eu limparía dúas ou tres veces desde que estou aquí.
Sobre este tema dos das paredes de vidro, eu estive nun piso duns coñecidos que tiñan as portas e as paredes do baño de vidro e daba o dormitorio. O sea, yo dormitorio da cama podías ver se si algunha persoa está dentro do baño, bueno, podías observarla perfectamente.
Eu isto non sei se o comentei. Cheguei no a comentar que eu estive en Lisboa na casa duns amigos que as portas, vamos, se houvese agora mesmo un efecto especial de dramatismo musical destes, as portas, para que vos, para que nos entendamos, as portas do baño eran como as de un salón do oeste. Pues esa era.
Ay, por Dios, no, no me contaras.
Ni siquiera llegaban al final.
Plas.
Así. Y entonces, o baño daba
como
para
si baño
a cociña.
Do, o baño do colegio, do instituto.
No, son unha, o sea, unha, non sei, ten que María darme así, un auxilio de conceptos, pero é desas que cando ti vas co teu impulso, non? Quedan abrindo as dúas á vez. Son dúas follas que abren e pechan á vez, pero quedan así como en movimento. Entón, o baño daba para a cociña. Estive unha semana nesa casa e entón, que tiña que facer eu? Evidentemente, eu sou unha persoa que necesita intimidade como moita xente para facer as miñas cousas.
Normal.
Sí, porque hai cousas que faz no baño que fan ruido e toda a xente sabe que estás facendo esas cousas. Entón, eu tiña que ir a... tiña que ir todos os días tomar unha hamburguesa no H3, unha hamburguesa grasosa, a un restaurante de hamburguesas para despacharme ali a gusto porque non era capaz de facer as miñas cousas intestinais naquel baño, porque era como toda a xente que estaba na cociña sabía o que eu estaba facendo no baño.
O sea, estes coñecidos teus, o concepto este dos baños xaponeses que meten música e tal para que non se escoite, eles teñen o
no,
contrario.
Eu tiña que ir co móvil, se non podía ir o H3, tiña que ir co móvil, poñer un vídeo de YouTube de Stomp ou Mayumana e facer cousas. Cando H3 pechaba.
Pero mira, eu teño que dicir que vivo nun piso que me gustaba moito, onde tanto o baño como a ducha que eran, por certo, cubículos separados, porque era unha vivenda de 35 metros que fora o proxecto de fin de carreira dun arquitecto pues, de 24, 25 anos, e a verdade estaba moi ben feito para o que era. Tiñan esas portas, non? Era de cristal afumado. Unha de cristal afumado e a outra creo que de madeira e cristal. Pero, a ver, era un piso para unha persoa, era un piso de 35 metros cadrados, útiles posiblemente algúns menos. E vamos, e sí que tiñan a cociña, non enteiro, pero a metade da cociña para que lle entrara a luz era de vidro transparente. E macho, quero dicir, limpar iso era un pesadelo, quero dicir, isto non hai que ser moi listo para imaginalo, é dicir, afumábase co vapor, tiñas que abrir a fiestra, se batuxabas un pouco ali, un pouco de...
Dona Peguitas.
Bueno, a ver, era cousa de queixarse, era un piso chulísimo, Non lembro o nome do rapaz que arquitecto, pero fora bolseiro de Barrio de la Maza,
a mafia dos bolseiros da Barrio de la Maza.
Sí, un bolseiro comprou o piso, outro ranxou no e alugaron yo a outra que era eu, foi como un pouco un apaño, pero era na calzada de Santo Antonio, en Santiago, era un piso moi bonito, a verdade. María, que non, métete na conversa, muller, que estamos aquí falando, dicindo parvadas, por favor, córtanos, por favor, péganos.
No, si eu disfruto moito, dame rabia, joa. Nada, fixen aquí unha búsqueda en Google e chamanse portas vaivén, as portas do oeste, xa que tampouco sabía. Un dato curioso.
Obrigada, María. Quer dicir, para un para un apartamento onde vive unha parella, é dicir, as parellas xa conviven con estas cousas e necesidades fisiolóxicas do outro, pero eu non teño ese nivel de intimidade con eles como para estar ali abertamente.
As portas vai ben nos restaurantes fixeron moito ben na comedia de Slapstick.
Sí. Camaré. No, pero tamén se tes persoas que te están visitando así, pois pues sempre está ben ter un nivel de privacidade. Outra cousa é se o baño está integrado na habitación principal, que aí sí que hai moitos open concept de baño e habitación.
Xa todo. Digo, eu non estou moi a prol desse concepto, eh? Eu non estou moi a... non, xa non teño ese nivel de intimidade con miña parella.
Eso para gustos. Pero bueno, vou romper unha lanza a favor das cociñas abertas, polo menos cando son cando serven para a socialización de quen cociña, porque a veces cando as temos aí con outra alonsadas, non, nos que son tan pequenas que só colle unha persoa dentro e ni sequera podes ir ni a sudar, pues no, pues as cociñas
a
abertas
vale
que facilitan.
Aí iso vale a illa.
Claro, e para apoiar
eso...
a copa de viño mentras se cociña tamén.
Claro, ao redor da illa está xente sentada mentras ti cociñas
dentro
da illa, non cara a parede.
Eso
é o
no
Concilio Vaticano
corrido.
II. A illa é o Concilio Vaticano II das cociñas.
Vou citar a Saramago.
Cara a parede,
vou citar a Saramago. Há que sair da illa para poder ver a illa.
Pero contribuen... para iso están as cociñas populares cunha mesa grande, con banco corrido dentro da propia cociña, cunha cociña grande, pero esa cociña pode ter unha ou dúas portas de camiño dormitorio ao baño, pois a unha sala de estar ou estudio, zona de traballo, o que queiras, o home office, que se di agora, non?
Sí. Depende como este deseñada sempre e do tamaño despois da sala, etcétera, e de como, pero si sí, en teoría debería servir para que se corresponsabilizaran as demás persoas que non só comen, sino tamén cociñaran. E despois sobre o tamaño dos baños, bueno, por que son tan grandes esos baños? No? Iba a decir, para poñer a lavadora, porque a lavadora onde se pon? Hoxe en día xa na nova construción estamos tendo xa un cuarto de lavandería, pero ata agora a lavadora pues, estaba na cociña, ou estaba no baño, ou estaba fora no cuarto, ou no balcón, ou en calquera lado, porque ás veces sí, os baños tamén como lugares de lavado da roupa, non só de aseo, sino tamén de lavado da roupa. O cara a mí, pues, é unha das cousas que me molesta bastante. Tamén me molesta bastante tamén a falta de espazos de almacenamento. Sobre todo na entrada, no hall, un lugar onde sempre, hoxe en día, sempre andamos con mochilas, ou temos bicicletas, ou abrigos, botas, etcétera, que tampouco hai por que pasar as botas para o interior da vivenda, ¿no? Que é algo que tamén está relacionado coa higiene na vivenda, etcétera. Eso, que desde aquí unha lanza a favor dos espazos de almacenarse amplios en todas as vivendas, por favor.
E que non hai tampouco outra cousa que non hai, outra cousa que falta é onde colgar a roupa. Porque parece que agora é obrigatorio, claro, nas vivendas de nova construción que teñen xa unha zona de lavandería, planificase de tal maneira que hai espazo para unha lavadora e para unha secadora, que non digo que non estea mal na Galiza ter secadora, pero que haxa un patio interior onde se pode colgar roupa, bueno, ou que se permita, dependendo do lugar, colgar a roupa fora, mesmo na fachada. Claro, aquí entra o que dicimos, non? O conflito entre a beautification, a idea do que é estético e do que se considera pois nobre, digno de ser visto, e as necesidades dos usuarios desas vivendas. Eu teño que dicir que vivo nunha praza dun casco vello dunha cidade onde se permite colgar a roupa fora. Uh-huh. E eu, a ver que os meus veciños, que as miñas veciñas o facían, pois tamén o fago. Se non está chovendo e a temperatura non está baixo cero, aquí a roupa seca ben, ademais, entón colgámola fora. Até me parece unha, non sei como dicilo, un acto de resistencia contra a turistificación.
Claro.
É dicir, bueno, son lugares pouco fotografables.
Sabedes que
é
das cousas que os turistas máis pues,
critican
cada vez que van a Portugal, porque é unha seña de identidade moi portuguesa que mesmo nun predio, non, a roupa tamén se estende fora.
A mí parece estético.
E houve como varias, varios fíos en Twitter de portugueses dicindo, a ver, pues non as sacarás fora ti no teu país, porque no teu país fai sol 2 horas ao día, pero aquí é a maneira máis ecolóxica e máis eficiente de que de que isto seque, non? Ou outras persoas utilizaban o termo super hipster de super hipster de, non me acordo como era, sun drying.
Sí, pero é un termo irónico, creo.
Sí, non se coñecedes a anécdota dun home que vendeu nos Estados Unidos unha secadora para roupa que funcionaba con enerxía solar, que valía moi moi barata, e vendeu bastantes polo prezo que tiña. Despois, cando lle chegaba un cordel e unhas pinzas, ten un xuizo home, pero home, non. O sea, ao final, deronlle razón ao home de que efectivamente era un sistema de secado de roupa, sí, claro, funcionaba con enerxía solar. A ver, algo de estafa era, pero vamos.
Pero é o colmo, ¿no? Por qué está devaluado? ¿Por qué se considera, volvemos outra vez, o estigma, ¿no? ¿Por qué se considera feo ter a roupa que os traballos domésticos sexan visibles no espazo público, cando era onde se realizaban? Os antigos lavadoiros en Galiza son espazo público, son espazos comunais. A roupa o clareo, eso era eso históricamente forma parte das paisaxes de xa non só galega, sino un mogollón de cadros que podes ver a roupa o clareo como forma de construir paisaxe cultural tamén, ¿no? En que momento se pasa a considerar de que non ten beleza visualizar o secado da roupa ou do lavado ou incluso lavala no espazo público, ¿no? En que está conectado? E outra vez, ¿no? Pues a devaluación dos traballos tradicionalmente feminizados, probablemente esa unha das causas, ¿no? De como eso ao longo da historia pues, se quiso erradicar e esconder.
E ao final son espazos de socialización, tamén de socialización feminina, por certo, tradicionalmente, non? Os lavadeiros. Eu, pois ben que botaba de menos aquí non ter un lavadeiro onde ir lavar as cousas, porque hai moita roupa que tes que lavar a man igual, porque é delicada, e que acabas lavando na pileta do baño, no lavabo, que non tes nin espazo nin nada, e se queres lavar, pois, por exemplo, unha mantiña, ainda que sexa unha desas pequenas por o sofá, de lá,
ou unha alfombra.
Bueno, unha alfombra, no, pero eu estaba xa pensando incluso en cousas, bueno, que non sexan necesariamente enormes, pero que non che caben nun lavabo, como por exemplo, pois unha manta que é de lá, entón non a queres meter ou de así afelpada, non a queres meter na lavadora, pero que a poderías lavar de maravilla nun lavadeiro. Nos, bueno, comentaba antes que a miña familia de Ponteulla, antes de termos lavadora na casa, ali sí que íamos coa colada cando facía bo tempo, quer dizer, lavar algunhas cousas, sobre todo no verán, e despois poñámola pois, na nosa finca pois, a clarear. Non? E eu era unha actividade que a mí me gustaba, claro, non ter unha lavadora é un desastre, para a maioría das cousas segues a precisar unha lavadora. Pero, ostras, para cantas cousas non nos viría ben un lavadeiro? É algo que, vamos, agora xa non hai nin fontes de beber nas rúas.
Eu teño que dicir que agora, despois de estar 2 meses no México, no México son indicados os espazos onde as persoas colocan roupa a clarexar como espazos seguros, porque significa que ti estás dando un voto de confianza á sociedade de que esa roupa túa non vai ser roubada. Entón, bon, pois así os axentes inmobiliarios e tal, sempre din, pois aquí é unha comunidade que é de confianza porque vede, a roupa está fora e non pasa nada.
A privatización do traballo doméstico, ¿no? Erradicar, cando me falaba de erradicar, debía erradicar da mirada pública, ¿no? De que non...
Dende aquí fa unha chamada a todo mundo que está pensando en modernizar a súa casa cunha reforma, que pensen que teñen un 50% de atopar problemas eléctricos e un 90% de que apareza amianto.
Pues no sé, sí, sí, desde luego has
programas. Esa historia de reformas que siempre
sí,
al final...
Sí, sí. Amianto.
Bill, sí, apareceu sí. Amianto.
Asbestos. Tenemos... Sí.
O termites. Termites tamén, me parece.
Claro, en ese sitio es donde fan toda casa de madeira. Bueno, non podo falar eu aquí. ¿No?
Sí, as instalacións normalmente son o... Aí nunca sabes o que te vas a topar e no momento en que abres, sorpresa, instalación eléctrica, fontanería e é moi caro nunha reforma, dende logo. Todo que non se ve, pero hai sí. Por dentro.
Eu empecé a vivir aquí no verán e claro, agora cando volvindo o Nadal descubrín que tiña pingueiras no faiado. E non o sabía, non moi grandes, pero aí están. Janito, sí, estás inhalando aí unha imaxe, creo que quere dar algunha dica cultural.
Sí, eu quero facer dúas recomendacións. A primeira, vou empezar pola que non ten nada que ver co programa de hoxe, que é un agasallo de reis. En principio pensei que o ia mercar no Culturgal, pero ao final non o merquei no Culturgal, senón que o pedín os Reis Magos, chegou a miña casa o Día de Reis, e é Memorias dun ex galego, un libro escrito por Josiño Araúxo, que me recomendou a malvada profe, coñecín a Joseño Araúxo, adicome o libro, adicome o libro para que o recolleran os Reis Magos ali no Culturgal, e é un libro que está moi ben, ten certa conexión co tema que nos trata, porque levo só lido unha parte pequena do libro, porque empecé a ler xa digo día 6, pero ainda así, leo moi pouco, porque lese bastante rápido, ¿eh? Pero no primeiro describe bastante ben os espazos nos que viven nun entorno rural ou vilego, e está gustándome moito o libro. A segunda recomendación que quero facer sí que está bastante ligada, non está moi ligada co tema de hoxe, que é un libro que se chama La casa crónica de una conquista, de Daniel Torres. Este é un libro de banda deseñada. Daniel Torres é un autor que se fixo moi coñecido nos 80, con parte da Liña Clara ou da Escola Valenciana, da Escola Nova Escola Valenciana, de banda deseñada, facía aventuras e tal. É un home que empezou a arquitectura, despois rematou Belas Artes. E fixo este libro, que é un libro bastante bastante gordo, vale, está publicado por Norma no ano 2016, me parece que antes, no que fai un repaso, unha viaxe pola evolución da vivenda, dos espazos onde vivimos, dende a prehistoria ata a actualidade, incluso especula un pouco co que vai ser o futuro da vivenda. É pre-COVID, entón non sei se as súas especulacións traen iso en conta ou non. Bueno, non o ten, claro. E un pouco, os personaxes son, para que nos entendamos, sen un pouco o mesmo estilo do de Érase unha vez el hombre, no que distintos personaxes de distintas épocas son da mesma familia ou dos seus herdeiros, non? Entón, digamos que a tipoloxía dos personaxes vanse mantendo no tempo. Está super, super interesante. Vente moitos diagramas, planos. Está moi ben para alguén que non ten nada de coñecemento, como é o meu caso, sobre o tema, bueno, para ter unha pequena visión. E ti, Sabordiña, tes algunha recomendación? Que ti es unha fixa das...
Eu son unha fixa desto, xa sabes. Entón non sei se ao acabar este con un libro comezar eu con libro ou non sei moi ben, porque teño libro, podcast, unha dica lingüística e 4 musicais. Va, veña, vou co libro, de libro pa libro. Pois así como Janito recomendou un libro, eu vou recomendar outro. Este é dunha autora portuguesa que se chama Raquel Ochoa e o libro é A Casa Comboio. Penso que é unha historia moi interesante sobre algo que non é moi tratado na literatura, pero, bon, os protagonistas son unha familia, que é unha familia indo-portuguesa. É dicir, toda acción decorre nun territorio que se chama Damaun, que era un territorio portugués na India, e penso que o título é tamén elucidativo de ese concepto de casa sempre en movimento, non? Porque estivemos tal vez, menos cando estivemos falando da cultura cigana, estivemos falando sempre da casa como algo estático, e bon, penso que é bon para dar así outra cor tamén o programa. Segundo, é super importante, a dica lingüística. Pois, por favor, eu xa non vos pido, señores e señoras que atendedes na recepción de un hotel, hostal, spa, balneario, o que queirades, xa nin vos pido que fagades un curso de portugués, porque sei que é moito para vos. Pero sabedes que o turismo portugués é o turismo estranxeiro que máis nos visita na Galiza. Entón, un mínimo de saber isto que é importante, que penso que vos vai axudar. Non lle digades a alguén de Portugal que van ter tres habitacións, porque se decides tres habitacións, alguén de Portugal vai pensar que lle estás dicindo que tes tres casas. E o que ti tes e o que estás querendo expresar e o que ti tes son tres cuartos disponíveis. Entón, en portugués, habitación é unha casa inteira. Un podcast, pois, que recomendo e tedes que seguir, porque é tamén de unha das nosas ouvintes e seguidora nas redes sociais da nosa conta, é El Punto Gordo, que trata de temas arquitectónicos, entón está moi ben que os sigades, e está aí a dica. E despois,
con moita perspectiva de xénero.
Exactamente, además. Exactamente. É dicir, é algo que sempre se agradece. Hola Carmen, se estás por aí, estás escoitando, pois isto vai para ti. Despois, que máis? Pois catro músicas que a música portuguesa ou a música lusófona, se credes, trata moitísimo o tema da casa e ten cancións super coñecidas sobre o tema da casa. Vamos primeiro con Brasil, pois hai un señor que se chama Vinicius, que non é xogador de futebol. Vinicius de Moraes é un cantor. Entón, ten unha canción máis ou menos infantil, que é a miña filla adora, que se chama A Casa. E, bon, fala así dunha afición de unha casa tal vez un pouco imposible. Despois, para que coñezades un pouco o sistema de como é que se fala de, pois iso, das diferentes divisións dunha casa en Portugal, que o sistema é T0, T1, T2, T3, dependendo de, non, eses espazos que hai para habitar, pois hai unha canción de Ricardo Azevedo que se chama Pequeno T2, pois entendemos que aí vai ter dous cuartos esa casa. Supoño que tamén seguides algo a Liga Portuguesa, se a seguides, ou se seguistes alguna vez a selección de Portugal, pois tivo como emblema a canción dos Xutos e Pontapés, que se chama A Miña Casiña. E última, que non é profesor de portugués ou profesora de portugués, e puxo alguna vez esta canción, este fado, de Amália Rodrigues, que é Uma Casa Portuguesa, com certeza. Poderia dispensar, pois é unha canción un pouco salazarista, tal vez. Eso que agora xa se está investigando que a Amália non era así tan fiel ao rexime, porque vese que apoquinou pasta para outros partidos políticos na clandestinidade. Pero se vedes un pouco a letra da canción, fala un pouco desa casa como lugar ideal que agrupa a familia e, sobre todo, dese ideal da pobreza de somos pobres, humildes, pero somos felicísimos con catro cousas, que tamén é un pouco unha idealización que supoño temos todos que superar. Malvada profe, tes por aí dicas que ti tamén sempre tes boas opcións?
A que eu tiña que dar foi dada, que era a que esta novela actual de Brais Lamela, un autor galego novo, ademais, o que máis me interesou foi o seu tratamento dos espazos. Teño que dicir que igual non me apaixonou tanto como desde o punto de vista pues, dos personaxes, pero ten un estilo moi doado de ler, unha prosa moi sinxela, e notase que é alguén que sabe moito de arquitectura e de incluso de socioloxía, de urbanismo e estas cousas, é moi, moi interesante. María, algunha dica túa?
Eu vou aproveitar para... comentabas o traballo de Carmen, tamén teñen o Club de Lectura e Mulleres do Colexio de Arquitectura de Galicia, que tamén entrevistan a autoras, arquitectas, que tamén está moi interesante de escoitar.
Que interesante.
Creo que hai vídeos. Sí, creo que hai vídeos en YouTube, se non me engano.
De feito, foches ti. Eu a primeira vez que te vin foi nun vídeo de que ibas ti de convidada a ese club de lectura.
Sí, foi a primeira, creo, de feito. Un pouco experimental, pero estivo moi ben. E despois, bueno, seguiron e teñen aínda un agora, creo, se non me engano, dentro un pouquiño, esa foi hai pouco, pero bueno, googleando Club de Lectura e Mulleres, eu creo que xa aparece online. E despois, pois, recomendar, eu barro para mí, ¿no?, publicación nas que participei ou poden coautorar tamén, na que participaron outras autoras galegas. Fai pouquiño sacamos un libro online xunto cunha compañeira de Argentina e outra brasileira, pero bueno, está escrito en castelán, ten algún artigo en galego, e aí escribí un capítulo moi interesante sobre asentamentos precarios, Cristina Botana, que comentaba antes, a outra arquitecta que comentaba antes, investigadora, que podedes atopar, disponible online para descarga, si escribides gestión feminista del hábitat debería aparecer, e despois tamén hai un artigo dun tema que non falamos, que escribiu Monse sobre a simboloxía da representación da historia das mulleres no espacio público. Ela fala do caso de Pontevedra, de como se foron incorporando pues, nomes de mulleres represaliadas, no Rueiro, etc., os murais urbanos, etc., que aparte este é un tema que a mí tamén me interesa un montón, e bueno, que coas minhas compañeiras de Xénero Construcción, Sofía Paleo e Lucía Escrigás, tamén escribimos algún articuliño nunha revista moi interesante tamén, para que lle poida interesar, que se chama Crítica Urbana, que tamén está disponible online, E, bueno, e nos en concreto, nun dos artigos tamén escribimos pues, sobre o fenómeno das medianeiras, ¿no? Dos murais feministas nestas grandes escalas, ¿no? Que de repente pues, aparecen descontextualizadas e de repente pues, aparecen como, son unha, como unha oportunidade para pintar lienzos a gran escala con mensaxes moi potentes. Ese artigo chamase Lendo medianeiras o Eloxio dos coidados, si os pode interesar lelo tamén. E nada máis, esas cousiñas.
Malvada profe.
Moitísimas grazas, María Novas, por aceptar eso, o noso convite. Teño que agradecerlle tamén a nosa ouvinte Carmen, que tamén é arquitecta, que nos recomendara convidarte. E a ver se algún día se anima ela tamén a vir, que aquí neofalantes, nunha ou noutra medida somos todas. Ela ten un podcast fantástico, claro, entendo que non lle queira dar moito máis tempo á competencia, pero gustaríanos tela. María, pois un saúdo, unha aperta moi grande para os Países Baixos, e se algún día queres volver para falar de algún tema que non sexa tan serio como a vivenda ou que sexa unha ampliación deste, serás máis que benvida.
Moitísimas grazas a vos e enhorabuá polo podcast e longa vida aos Women's Planers.
Grazas. Moitas grazas a Boridiña por unha semana máis. Espero que teñas unha boa segunda semana de traballo no instituto, agora que volvemos ser do mesmo gremio.
Sí, tamén espero eu. Espero non me herniar nesta volta aquí deseñando materiais. Non é como proxectar casas, pero ao final tamén tes un proxecto na cabeza.
De traballo. Sí. Sara, moitas grazas por estares aquí. Vémonos a semana que ven, que necesitaremos tanto máis que hoxe a axuda dunha enfermeira especialista en saúde mental, como ben sabes.
Pois moitas grazas a vos, como a sempre, aprendo moito falando con vosco. É encantada de ser a vos enfermeira especialista de confianza. Deica a semana que ven.
Moitas grazas por último, Janito, grazas por estares aí, grazas polas moitas horas de edición que llevas votar esta tarde. Tamén un agradecemento particular e individual meu que che teño que dar, porque a xente non o sabe, pero asesorachesme moi ben cando pedín a miña hipoteca hai cousa de 6 meses, cando comprei este...
Non sei nada deso.
Sí, a verdade é que me asesoraches moi ben en parte grazas a que me avisaches, pois agora teño un piso en propiedade, aínda que sexa meu un 5% del e vai a estar 30 anos pagándolle ao banco o 90% do prezo do piso. Pero mira, 229 euros de hipoteca estou pagando, así que non me queixo.
Pois moitas grazas a vos. Hoxe creo que non vou ter tanto traballo como noutras ocasións, afortunadamente, pero estes son temas técnicos sempre.
Para todas as ouvintes, unha grande aperta. Esperamos que esteades moi a gusto nas vosas casas, usándoas para traballar, para descansar ou para oír as Women's Planers cada semana. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, chao.